Attiecībā par Rīga LV dibinājumu manas sarunas ar šī uzņēmuma valdi ir vainagājušās ar to, ka valde pieņēmis lēmumu par uzņēmumu likvidāciju, un arī šis jautājums no politiskas gribas jautājuma ir pāriet praktiskā gultnē, veicamiem pasākumiem, organizatoriskiem un dažādi cita veida pasākumiem, kas ir jāveic šādā gadījumā saskaņā ar likumu uzņēmumu likvidējot, un paralēli es esmu uzdevis arī sabiedrisko attiecību nodaļai uzsākt darbu, lai līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai būtu skaidrs, kādā veidā Rīga kā pašvaldība organizēs šo saiti ar sabiedrību, informēs par savu darbu,